Dnes zákulisné reči vysielame prvýkrát naživo a aby celá táto udalosť mala svoju váhu, šmrnc a obsah, pozvali sme si zaujímavého hostia. Vítam na štúdiu pani poslankyňu Veroniku Remišovu.
Dobrý deň.
Veronika, tento týždeň dominovali našej politickej scéne niekoľko udalostí a už keď sa zdalo, že to tak sa to preklápa do takého letného módu, keď už sa toho veľa nedieje, politici buď idú na dovolenky niektorí, alebo idú do regiónov a robia takú menej výraznú poslaneckú prácu politickú, tak včera zarezonoval v médiách jeden zaujímavý fakt, a síce, že komisia sa uznesla, teraz zacitujem z vyjadrenia pána štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva Vojtecha Ferenca, komisia sa uzniesla po dlhej úvahe, že odporúči ministrovi hospodárstva na post predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pána Jahnátka. To je teda výrok pána štátneho tajomníka Ferenca. A pán Jahnátek bol nominant Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení. No, aby som to vsadil do takého kontextu, tak v januári začiatkom tohto roka otriasla Slovenskom veľká kauza premrštených, veľmi vysokých, skokovitých nárastov cien energií. A hnutie, ktorého súčasťou mal aj pán Matovič, mal svoj dlhý trojhodinový prejav, kde všetky fakty, ktoré vytiahol z tohto prípadu, vrhol na stôl. A bol to naozaj veľká kauza. A vtedy pán Holienčík, šéf URSO, odstúpil, bol nútený odstúpiť pod tlakom tohto škandálu. A uvažoval sa, čo sa stane ďalej, ako sa zmení tento úrad, ako ho treba premodelovať celý, ako treba zmeniť celú tú energetickú politiku tak, aby sa takéto situácie viac neopakovali. A teraz prišla správa o tom, že pán minister hospodárstva povedal, že pán Jahnátek bude mať samozrejme jeho podporu, že ho odporúči vláde, aby ho vymenoval za šéfa URSO. Tá otázka je moja úplne naivná, že kto je pán Jahnátek, aby mohol zastávať takýto post? Aké má pozadie? Nepýtam sa teraz na to hlavné, čo ľudia vedia, že bol od roku 2006 až 2010 minister hospodárstva, že je známy z videjka s tým zaujímavým anglickým prízvukom, ale kto je pán Jahnátek?
Tak v prvom rade pán Jahnátek je dlhoročný vrcholový politik Smeru. K tomu patrí aj tá jeho história, že bol ministrom hospodárstva.
Keď nie je člen.
Za Smer, áno, ale je poslancom Národnej strany, Národnej rady za stranu Smer v parlamente v súčasnosti. Čiže je to politik strany Smer. A takisto pri pánovi Jahnátkovi treba povedať, že práve za jeho ministrovania bola rozbehnutá schéma podpory pre solárne elektrárne. My sme, keď sa vrátime do toho januára, kedy vypukla táto kauza energii, tak sme upozorňovali aj na to, že hoci ceny elektriny klesajú, tak prečo sú tie ceny elektriny drahé, je aj to, že sa skladáme v našich faktúrach za elektrínu na solárne elektrárne. A táto podpora sa rozbehla v roku 2009 práve za pána Jahnátka.
Ale tieto programy sa rozbehli po celej Európe, nie? Len boli asi nejako inak nastavené. Ako ten
boli inak nastavené a neverím, že v iných krajinách z týchto programov tak drzo profitovali niektorí oligarchovia za stranou Smer, alebo ktorí stoja v pozadí strany Smer, alebo aj aktívni politici strany Smer. Takže toto je pán Jahnátek.
Človek, ktorý je spolu zodpovedný za to, že boli vyššie ceny energie vďaka dotovaniu.
Vďaka dotovaniu.
Za alternatívne zdroje energie.
Presne tak. A teraz tento úrad zo zákona má byť nezávislý, pretože má veľký vplyv na trh s energiami. Takisto, áno, má vplyv aj na alternatívne zdroje, ako sa budú poskytovať dotácie a tak ďalej. Čiže tam by mal stáť odborník s dlhoročnou praxou v oblasti energetiky. Ak sa nemýlim, pán Jahnátek túto dlhoročnú prax v oblasti energetiky nemá. Na to sme už dostali aj viaceré podnety, za prvé. A za druhé, nie je nezávislý. To už snad nikto neuverí, že keď Smer nominuje pána Jahnátka na tento post, že úrad bude nezávislý. A ešte jednu vec sme zabudli povedať. Smer hovorí, že pán Jahnátek je nominantom Asociácie združenia zamestnávateľov. Zamestnávateľských zväzov a združení. Kto stojí na čele tejto asociácie? Na čele tejto asociácie stojí zase vrcholový politik za stranu Smer, bývalý minister pán Tomáš Malatinský. Čiže nominoval ho tam bývalý minister za stranu Smer a nominoval tam ministra za stranu Smer. Čiže je to úplne absurdné hovoriť o tom, že tento úrad by mal byť nezávislý.
A v čom vlastne spočíva dôležitosť toho, aby ten úrad bol nezávislý? Ako to ovplyvní? Keď sa pozrieme na to úplne prakticky, tento úrad rozhoduje o tom, ako budú vyzerať ceny energie, koľko zaplatíme za plyn, za elektrinu. Ako ovplyvní to, že niekto je dlhé roky spojený so Smerom, aj keď nie je priamo členom strany? Ako to ovplyvní ceny energie?
Tak videli sme to, taká typická ukážka je práve podpora pre alternatívne zdroje energie, napríklad pre tie solárne elektrárne. Že my v podstate, ja si už nepamätám presne tú sumu, ale ak v súčasnosti stojí na trhu elektrina x eur, tak štát dotuje niekoľkonásobne viac elektrínu vyrábanú zo solárnych elektrární. A toto bolo rozhodnutie regulačného úradu.
To znamená, že ak mám nejakých známych, ktorí chcú podnikať v tomto biznise a som prepojený stranícky s týmito ľuďmi a som teda nie som nezávislý, tak tam hrozí, že im budem pomáhať a tým pádom sa tie ceny energie zvýšia pre všetkých ľudí.
Presne
to,
tak.
To je teda to riziko. No dobre, aké boli iné možnosti? Pán Jahnátek?
Myslím si, že tých možností bolo veľmi veľa.
Mali ste tam aj nejakého človeka, ktorého ste vy navrhli? Ako Oľano?
My sme nenavrhovali človeka. My si myslíme, že tieto nominácie by mali zastávať odborníci a nie straníci. Malo by to byť formou verejných výberových konaní. Áno, môžete povedať, že pán Jahnátek vzišiel z nejakého výberového konania, odporúčil ho komisia, ale už len povaha tejto nominácie je absurdná. To, čím bol pán Jahnátek, čo robil, ako pôsobil za strany Smer, to sa nedá hovoriť o nezávislosti. No, to je úplne fraška.
Keď sa pozrieme na tú politickú realitu, toto, čo sa teraz stalo, že táto komisia ministerstva hospodárstva odporúčila pána Jahnátka na vládu a pán minister hospodárstva odporúči pána Jahnátka na vládu, môžeme ho brať už de facto ako šéfa URSO? Je to už asi nezvratné rozhodnutie?
Myslím si, že áno, na jeho podporu sa vyjadril aj minister Žiga, myslím, že aj ostatní ministri vlády, koaličnej vlády mu vyslovili podporu, takže ja si myslím, že žiaľ, už to môžeme brať ako konečné rozhodnutie a pán Jahnátek bude vymenovaný na šéfa URSA. My sme odporúčali, aby koalícia toto výberové konanie zrušila a urobila ho ešte raz. A skutočne tam dala nepolitického alebo nestranického nominanta, hlavne odborníka, hovorím.
Ale asi to je nerealistická požiadavka vzhľadom na tú prax, ktorú sledujem v posledných rokoch.
Žiaľ, áno, podarilo sa to ale v prípade Úradu pre verejné obstarávanie, kedy stiahla, kedy v podstate zrušila výberové konanie a vlastne v auguste bude verejné vypočutie kandidátu ešte raz. Čiže toto isté si myslíme, že by mala spraviť aj v prípade šéfa URSO.
A teraz opäť sa opýtam tak prakticky. Od začiatku januára, kedy prepukla celá tá kauza so zvýšenými cenami energii, pán Holienčík skončil. Ceny išli späť na tú úroveň z predošlého obdobia. Pán premiér Fico okamžite zmenil zákon, lebo tuším, to bolo tak, že prezident Kiska mohol zasiahnuť aj do menovania šéfa URSO, že mal tam veľmi silné slovo na základe toho zákona, že musel ho schváliť. V zásade takto bolo, ak sa nemýlim. A ten zákon sa zmenil v parlamente, aj prezident už dvakrát dokonca vrátil do parlamentu na opätovné prerokovanie. Vždy prelomili to veto prezidenta.
My sme to vtedy prirovnávali, k zákonu Olexovi, kedy prezident nechcel menovať Lex do funkcie riaditeľa tajnej služby, tak čo urobila vláda? Vláda jednoducho tú právomoc prehodila z prezidenta na vládu. A to isté teraz. Vláda zrejme mala pochybnosť, že prezident by nevymenoval neodborníka na túto funkciu, respektíve mal by vážne výhrady. Áno, možno by ho aj nevymenoval. Tak čo urobili? Prehodili túto kompetenciu z prezidenta na vládu. Presne to isté sa stalo, čo pri Lexovi. Aj sme to kritizovali, žiaľ.
No minimálne je to signál toho, že táto pozícia je asi pre vládu a pre premiéra úplne kľúčová.
Ale aj pre ľudí je veľmi dôležitá, lebo naozaj to ľudia vidia, keď sa pozrieme na okolité krajiny a na ceny elektriny, tak vidíme, že u nás boli veľmi dlho dosť vysoké ceny elektriny. Čiže to, ako funguje regulačný úrad, či je naozaj nezávislý od politických rozhodnutí, je dôležité aj pre ľudí, aj pre ich peňaženky.
A keď to stiahne úplne na zem, tak zdá sa, že pán Jahnátek sa stane teda šéfom URSO, bude vymenovaný, čítal som, že možno už v polovici júla môže byť menovaný za šéfa URSO. A keď v januári ľudia opäť dostanú zmenené faktúry podľa nejakej novej vyhlášky, tak čo môžu očakávať s takýmto šéfom URSO? Čo môže prakticky očakávať od človeka, akým je pán Jahnátek? Mimo teraz teda z tých zdrojov, z alternatívnych zdrojov energie a dotovania takýchto spoločností, ktoré sú možno prepojené s pánom Jahnatkom.
Ja som to hovorila aj vlastne, keď sme sa vyjadrovali pánu Jahnatkovi, nie je vylúčené, že ten chaos s cenami elektriny sa bude opakovať, ak sa bude regulačný úrad správať tak, ako sa správal za pána Holienčíka. A to pán Holienčík ešte nebol tak priamo prepojený so Smerom,
ako je pán Jahnatek.
A bol považovaný za odborníka. A ešte k pôsobeniu pána Jahnatka, my doteraz, pán Jahnatek bol aj ministrom pôdohospodárstva, doteraz riešime kauzy a prípady, buď babráctva, alebo rôznych podozrení z podvodov na platobnej, pôdohospodárskej platobnej agentúre z času, kedy ministerstvo riadil pán Jahnatek. Prepojenie a klientelizmus, podávali sme viaceré podnety na OLAF, ktoré sa vzťahujú k tomuto obdobiu, k pána Jahnatka, ktorý jediná jeho odpoveď bola, ja s tým už nič nemám, ja som už není ministrom hospodárstva. U nás samozrejme žiadna hmotná zodpovednosť neplatí, ani sa nevyvodzuje žiadna politická zodpovednosť. Čiže si mohol dovoliť povedať, ja s tým nič nemám, hoci bol dlhé roky ministrom. Čiže toto bolo jeho pôsobenie na ministerstve pôdohospodárstva. A to som nespomenula, Komiatice a iné Plachtince a tak ďalej.
Čiže keď vás zhrnú, tak výhrad vás ako OĽaNO je, že nekompetentnosť.
Nekompetentnosť, to je faktor, potom neodbornosť.
Nedostatok nezávislosti.
Presne.
A tretia vec je ešte potenciál nejakých kauz, škandálov, ktoré ako sú skúsenosti z minulosti.
Presne tak. A prepojenosť na rôzne skupiny.
Čo môžu ľudia, politici, vy osobne robiť s týmto faktom?
Môžeme na to upozorňovať, môžeme vyzvať vládu, môžeme žiadať, aby stiahla takéto nominácie. Naposledy sme upozorňovali na nomináciu na pozemkovom fonde, kde si myslíme, že bola menovaná riaditeľka, ktorá tam nemá čo robiť. Jej firmu, alebo firmu, kde bola konateľkou, tak vyšetroval OLAF z podozrenia z podvodu.
A to je v akej fáze? Zmenilo sa niečo?
Pani Matečná povedala, že za pani riaditeľkou stojí. Čiže žiaľ, nezmenilo sa nič. Občania ale vedia, že je tam určité riziko a pozemkový fond budeme pozorne sledovať, čo robí, aké prevody robí, lebo však vieme, že na pozemkovom fonde boli obrovské škandály, ako napríklad Slavko alebo vinica pána Fica. Čiže môžeme upozorňovať na tie nominácie. Do parlamentu sme dávali zákon, ktorý sa týkal štátnych podnikov, ale riešil v podstate toto isté, aby na predstavenstvách a štátnych podnikoch a dozorných radách sa stanovili kvalifikačné kritériá, ktoré človek na danú funkciu musí spĺňať. To znamená, že nie, že v najväčšom energetickom podniku, ktorý má miliardový obrat, bude v dozornej rade, ja neviem, učiteľ telocviku napríklad. Čiže kvalifikačné kritériá, otvorené výberové konania, zodpovednosť za škodu a pravidlá odmeňovania. Čiže tieto tri veci riešime pri štátnych podnikoch, lebo aj štátne podniky sú zdrojom príjmov do štátneho rozpočtu. A dnes slúžia ako odkladisko pre rôznych kamarátov, politikov, kde to sedenie v tej dozornej rade alebo predstavenstve je pre nich len zdrojom príjmu. A nič tam nerobia.
V každom prípade sa zdá, že v tejto pozícii, v ktorej ste politicky, môžete iba upozorňovať, ponúkať nejaké návrhy, ukazovať
riešenia,
alternatívy.
Riešenia, presne tak.
Dobre, však Ursula ostáva pod drobnohľadom aj médií, aj politikov. Presúme sa na druhú tému našej diskusie, a to sú voľby do vyšších územných celkov. Pán predseda parlamentu Danko ich vyhlásil na 4. novembra. A tu sú asi také, ja tu mám také dva body, ktoré by som sa rád dotkol. Ty si bol šéfka vyjednávacieho tímu za OĽaNO. Jednali ste so Saskou, s ktorou spolupracujete už dlhodobo aj v parlamente, a s KDH, ak sa nemýlim. Myslím, že aj OKS tam bolo nejakým spôsobom pripojené v tomto. Ako vyzerali tieto rokovania?
Tak my sme sa najprv dohodli so stranou Sask. Áno, s ňou už spolupracujeme aj na parlamentnej pôde. Máme opozičnú radu, kde si dohadujeme rôzne dôležité iniciatívy v parlamente. Takže uzavreli sme spolu koaličnú zmluvu so Saskou. Nebolo to nejaký čas, to trvalo samozrejme. No a potom sa pridalo KDH. Oslovili nás ponukou na spoluprácu, čiže sme rokovali aj s KDH o podmienkach a cieľov tejto spolupráce. Podpísali sme spolu aj zmluvu, teraz ešte rokujeme v krajoch, kde do konca júna by sa mali uzavrieť všetky regionálne.
Ešte to nie je všetko uzavreté. Vieme ešte o pánovi Kúsovi, to už bolo verejne deklarované.
Bolo to verejne.
Za ňu ste sa postavili z Banskobystrickej župe?
Áno. Bratislava napríklad nie je uzavretá, lebo tam len teraz ešte odhlasovali zmenu obvodov, ktoré sa menili. Menil sa aj počet poslancov zo 44 na 50.
A tam sa počíta s pánom Drobom zo Sasky?
Tam sa počíta s pánom Drobom zo Sasky.
Pán Vyskupič v Trnavskej župe?
V Trnavskej župe, pani Jurinová v Žilinskej župe, pán Majerský s najväčšou pravdepodobnosťou v Prešovskom kraji.
Človek KDH, ktorý KDHci teda budú mať minimálne tohto jedného človeka.
Toho jedného župana a na dvoch budú... My to oznámime oficiálne až na tlačovke, keď už bude všetko dohodnuté, tak dvaja nezávislí kandidáti s našou podporou všetkých troch strán.
Vždy, keď sa s ľuďmi rozprávam o tejto téme, tak sa pýtajú, prečo tieto politické strany sa nedokázali v Banskobystrickom kraji, kde županom pán Kotleba, zhodnúť na jednom kandidátovi. Videli sme teraz prieskum Fokusu, ktorý ukázal, že pán Lunter, jeden z tých kandidátov, sú tam také štyri veľké mená, pán Klus, ktorý má vašu podporu, človek zo strany Sloboda a Solidarita, pán Lunter, pán Stanislav Mičev a Marian Kotleba. A zdá sa podľa prieskumu, že pán Lunter má najväčšiu podporu. Nie je tam nejaký veľký rozdiel medzi pánom Klusom a ním, tuším nejaké 3%. A v každom prípade, prečo ste sa už predtým nedokázali zhodnúť, neviem, na jednom kandidátovi, ktorého by celé politické spektrum podporilo proti Kotlebu? Aký je ten dôvod?
Hej, zatiaľ je ten rozdiel medzi pánom Lunterom a pánom Klusom takej akže v rozmedzi štatistickej chyby. Čiže môže sa to ešte zmeniť, preklopiť. Prečo sme sa nedohodli na jednom kandidátovi? Rokovali sme aj s pánom Lunterom, ktorý nás oslovil svojim príbehom a tým ako aj svojimi hodnotami, ako vybudoval svoju firmu. Pán Lunter chcel mať čisto nestranickú kandidátku. Zase je pochopiteľné, že napríklad strana SAS má svojich členov, kde oni chcú kandidovať pod značkou SAS. Myslím, že to je také celkom pochopiteľné.
Čiže o tú osobu toho župana, ale skôr o ľudí, ten tým okolo neho, ktorých on ťahá zo sebou ako poslancov do župného zastupiteľstva?
On chcel mať skrátka čiste nestranickú kandidátku. A zase je prirodzené, že aj my, aj Saska, aj KDH, skrátka máme v tých regiónoch ľudí, ktorí sa angažujú a ktorí chcú za nás aj kandidovať. Čiže to bolo trošku...
No ale ten argument je, že pre dobro veci, že tu je teraz...
No, za druhé, aj pán Klus predstavil uveriteľnú a zmysluplnú víziu pre ten kraj. A nakoniec teda sme sa dohodli, že podporíme pána Klusa s tým, že vznikla gentlemanská dohoda a dúfam, že ju budú rešpektovať aj tí dvaja kandidáti, ak teda pán Klus bude mať on dobré prieskumy, že na jeseň po prieskumoch, ak bude niektorý kandidát mať, ten, ktorý bude mať najlepšie výsledky, tak tí by sa mali ostatným vzdať. Ja toto pokladám za veľmi dôležité.
Istotu, že tu sa postaví jeden kandidát silný proti
Kotlebovi? Ja v to dúfam.
Aj keď bude rozdiel medzi nimi 2-3%?
Za pána Mičeva sa vám neviem zaručiť. Že či to s pánom Mičevom my sme nerokovali, takže za pána Mičeva sa neviem zaručiť, ale veľmi by som si to želala, aby to tak bolo, lebo bolo by to pre dobro veci.
Dobre, presuňme sa k druhému bodu. V Trnave pán Jozef Vyskupič podporil aj KDH s tým, že, a teraz sa citujem vyjadrenie, tuším, Krajskej rady KDH, že v prípade zvolenia vyzývajú ho k tomu, aby v prípade zvolenia sa zasadzoval za podporu života a manželstva medzi mužom a ženou. Pán Vyskupič odkázal, že po dovolenke, na ktorej momentálne sa k tomu vyjadrí. Ako hodnotíš túto výzvu?
Ja ho hodnotím ako trošku nezmyselnú a viem, že pán Přidal z KDH, tak by som povedala veľmi nekorektne do pána Vyskupiča a že rýpal. Myslím, že samotné...
Že akože majú nejaké hodnoty, KDH má nejaké hodnoty, chce, aby aj kandidát, ktorého podporujú, tie hodnoty zdieľal. V čom to je čudné?
Ja si myslím, že Jozef Vyskupič pod všetkými návrhmi, ktoré dávame v prospech rodiny, či už sú to v oblasti rodinnej politiky, alebo starostlivosti o deti, rodinnej infraštruktúry, podporuje a podpísal všetky návrhy. Takže čo najlepšie dokazuje postoj biskupiča k rodine, jednak je to aj jeho súkromný osobný život, ale je to aj to, čo robí v parlamente a akú politiku podporuje. Takže ja tam nevidím ani jeden náznak, prečo by KDH malo dávať takéto vyjadrenia voči jeho osobe. Ale ja si myslím, že pán Vyskupič sa vráti za týždeň z dovolenky a určite túto otázku vyriešime.
Dobre, dám ešte poslednú otázku k tejto téme. Ľudia niekedy už do takýchto spoluprác predvolebných projektujú aj možnosť veľkých volieb, že či tie strany dokážu sa nejak dať dokopy konečne a spolupracovať pre dobro veci, keď vidia, ako zlé veci sa dejú v krajine, že sa dajú konečne dokopy a budú spolupracovať. Je toto aj na základe tých rokov, na ktorých si osmne bola, nejaký predpoklad do ďalšej spolupráce aj s KDH?
Povedzme, že je to taká prvá lastovička, také vzájomné sa oťukávanie. Parlamentnú spoluprácu zatiaľ neriešime. Riešime komunál, riešime vúdsku a parlamentnú spoluprácu zatiaľ máme len so stranou, parlamentnou stranou.
Dobre, tak sa opýtam inak. Ktoré z tých rokovaní boli najťažšie?
No, asi tie bratislavské. Ja teda rokujem aj jednak, sme rokovali na rokovania, ktoré viedli k zatvoreniu tej celkovej zmluvy vo všetkých krajoch a potom ešte špeciálne v každom kraji. Ja som teda za Bratislavu, tak tie boli najťažšie a tie teda ešte prebiehajú.
A tie boli najťažšie prečo?
To by už bolo také vynašanie z...
No toto sú zákulisné reči.
Ja viem, ale keď... Nie, to by bolo také nekorektné voči partnerom.
Dobre, prejdeme na tretiu tému. Tá téma sa týka človeka, ktorý sa zo mňa spája najviac, a je to pán Matovič. Už veľmi dlho sme ho nevideli, odkedy sa rozhodol tej pamätnej tlačovky, kde upozornil na to, že sa mu vyhrážajú, že nebude chodiť na plenárne zasadania v Národnej rade. A týmto prejaví svoj protest s tým, akým štýlom sa robí politika parlamentná. Dávno sme teda už nevideli nikoho z Olano, aby mal nejakú veľmi emotívnu tlačovku. Čo sa deje s pánom Matovičom?
Videli sme ho nedávno.
Pri voľbe, áno.
Šéfa RTVS, ktorú
sme pokladali... Je ešte politicky činný?
Je politicky činný. Aj keď to je také, že keď mal veľa tlačoviek, tak médiá hovorili, a zase ten Matovič stále len vykrikuje, stále robí tlačovky a už by nemal toľko. Teraz sa trochu stiahol, teraz sa z médiá pýtajú, že a čo, žije? Žije Matovič?
Možno
alebo
médiá hľadajú nejakú mieru rozumnú mieru, v strede medzi týmito extrémami. Čo sa teda deje s pánom Matovičom?
Je politicky činný, pripravujeme kampane našich dvoch županov, čo je pre nás veľmi dôležité. Pripravujeme posilnenie regiónov, aj teda chceme prepájať dobrovoľníkov a rôzne aktivistické skupiny. Čiže toto je taká, že naša letná téma.
Že dlhodobo kritizované neexistujúce regionálne štruktúry Olano sa teraz v lete budú budovať?
Teraz sa budú posilňovať.
Tie neexistujúce sa budú posilňovať.
Ale my máme v každom kraji máme našho zástupcu, ktorý jednak musí aj za nás tie voľby nejakým spôsobom aj tých našich kandidátov v župách musí koordinovať. No, ale chceme, čiže to sú regióny, legislatívne návrhy na celý rok. My leto využívame na to, že si pripravujeme taký legislatívny plán na celý rok. A uhorková sezóna žiaľ zatiaľ není. Máme tu kauzu Kočner, máme tu Jahnatka, s čím sme začali, takže venujeme sa aj týmto témam.
Áno, ale ešte sa vrátim k pánovi Matovičovi. Ja som včera si prečítal v denníku SME článok o tom, že si nepreberá výzvy na platenie pokuty, ktorú dostal za tú aktívnu živnosť, ktorú si zabudol alebo úmyselne neprerušil. Neviem už, ako to presne je. Rozhodol v tejto veci, pán Matovič hovoril sa obrátiť na ústavný súd. Rozhodol ústavný súd, že to má zaplatiť. Prečo toto pán Matovič robí?
Ja dúfam, že si to ešte preberie, lebo sa, neviem, ja som, nečítala som ten článok, ale zdá sa mi, že to bolo niekedy v júni poslané.
Áno.
Tak ja dúfam, že si poštu preberie.
No a keď ústavný súd rozhodol, tak aký je toho dôsledok? Znamená to, že pán Matovič bude čeliť odvolávaniu na prvej schôdze?
Koalícia to už dvakrát posunula, mali ho odvolovať na majovej, potom na júnovej, potom to posunula na september. Neviem, ako sa koalícia rozhodne, či budú chcieť pána Matoviča odvolať alebo nie. To vôbec neviem predpovedať. V tom sú dosť nevyspytateľní. Takže...
No dobre, a keď už teda pán Matovič sa na chvíľku teraz stiahol, aj tvrdí, že stále robí, tak sa priamo opýtam tú otázku, ktorú sme aj v tom našej uputavke hovorili. Veronika Remišová ako druhý človek po Matovičovi na tých tlačovkách tam stála väčšinou v pozadí Matoviča, keď on rečnil. Ambícia byť jednotkou OĽaNO existuje?
Jo, mám také malé ambície. Ja chcem, aby OĽaNO dobre fungovalo, aby sme posilnili také dva piliere. Ten protikorupčný máme veľmi silný, tak aby sme posilnili odborný pilier, robíme odborné konferencie, formujeme odborné týmy, budeme mať o školstve. V septembri, teraz sme mali rómsku problematiku a rodinnú politiku. S rodinnou politikou, s koncepciou rodinnej politiky chceme výjsť koncom tohto roku. Čiže toto sú také tri základné úlohy, ktoré ja sama pred seba si dávam a budem sa snažiť ich plniť čo najlepšie.
No, aká je odpoveď na tú otázku?
Aká je moja ambícia? Tak, toto je moja ambícia, že ja nemám také ambície, že som mesiac v parlamente a ako pán Danko teraz poviem, ja chcem byť premiérom.
Skôr sú tu nejaké odborné veci. Stáva sa teda OĽaNO viac odbornejšou stranou?
Určite áno, určite áno.
A toto je, tá ambícia z tvojej strany?
No, z mojej strany je, aby občania nám dali dôveru na konci tohto volebného obdobia a aby sme konečne vymenili tento vládny zlepenec. Aby sme vymenili Smer, aby sme vymenili SNS. Toto je moja ambícia a ja si myslím, že v súčasnej situácii je to veľká ambícia. Vieme, že percentá zatiaľ nám asi neprajú, takže je to veľká ambícia, je to veľká úloha, ale chcem, aby sme boli v budúcom volebnom období vo vláde.
Budeme to pozorne sledovať. Ďakujem pekne za návštevu našu štúdiu.
Ďakujem.